Blaðsíða 65 3.2 Segulmagn allan heim reisa menn sífellt fleiri vindmylur. Þetta er eðlileg þróun og æskileg því að orka vindsins gengur aldrei til þurðar. En það á ekki við ýmsa aðra orkugjafa, til dæmis kol, olíu, jarðgas eða eldsneiti í kjarnorkuveri. Nýjustu gerðir vindmylla framleiða meiri raforku en eldri gerðir, meðan annars vegna ofur sterkra segla sem notaðir eru til að framleiða rafmagnið. Við framleiðslu þessara ofur segla er notaður fágætur málmur sem heitir neodímín. Segulmagnað berg. Þúsundir ára hafa steinar sem draga til sín hluti úr járni vakið hrifningu og undrun manna. Menn voru farnir að vinna málmgríti sem innihélt steina með þessum eiginleika þegar fyrir daga Krists. Þessi vinnsla fór meðalans fram í námum í Magnesíu sem er hérað í Grikklandi. Þess vegna voru þessir steinar sagðir magnetískir á erlendum málum, en við segjum að þeir séu segulmagnaðir. Seguljárnsteinn sem er mikilvægt hráefni í járnvinnslu er náttúrulega segulmagnaður. Annað heiti á honum er magnetít. Seguljárnsteinn finnst víða í Skandinavíu, til dæmis í Kiruna í Svíþjóð og er unnin þar í stórum stíl. Sjófarendur fyrir tíma höfðu uppgötvað að aflangur segulmagnaður steinn leitar í stefnuna norður-suður ef hann getur snúist frjálst. Svona steinn nefnist einnig leiðarsteinn á íslensku. Evrópumenn lærðu af Kínverjum að nota hann á 13. öld. Það var þó ekki fyrir á 16. öld sem menn fengu nánari skilning á þessu merkilega náttúrufyrirbæri. Og á þessari síðu eru tvær myndir. Við efri myndina stendur, vindurinn er orkugjafi sem gengur aldrei til þurðar. Þekking á segulmagni er mikilvæg fyrir þá sem þróa og smíða vindmylur. Og við neðri myndina stendur, seguljárnsteinn, magnetít, er dæmi steintegund sem er segulmögnuð frá náttúrunnar hendi. Seguljárnsteinninn er oft svartur og gljáandi.